Sveiki, mylėjai, džiaugiuosi, kad prisijungėte prie mūsų. Čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai, apologetika.lt YouTube kanalo eteryje, taip pat ir XFM radijos stoties bei Marijos radijo eteriuose. Šita laida skamba kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka, nagrinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Iš tiesų, tai Paulius daugiau nagrinėja negu aš daugiausia klausinėju, jis daro tą didįjį sunkumų kilnojimą, bet tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt pirmąjį kartą, tai noriu pabandyti padaryti tokį trumpą apibendrinimą, po to jo Paulius galės man kaip geras mokytojas pasakyti, ar daugmaž taip, ar ne. Tai mokytojo knyga, dar kitaip vadinama Koheleto arba Ekleziastu, tai nenustepkite, jeigu tik girdite vieną iš šitų vardų, vertėjai kartais nesutaria, kurį tiksliai taikyti, Lietuvoje daugiausiai nežinoma mokytojo vardu, bent jau Lietuvos Biblijos draugijos vertime, taip toks pavadinimas yra pasirinktas. Ten girdime du balsus, autoriaus ir mokytojo, ir Paulius bent jau tą mokytojo balsą prilygino daugiau proto balsui, o autoriaus daugiau tikėjimo balsui. Teisingai?
Taip, bandėm vieną iš tokių interpretavimo mokyklų pritaikyti.
Taip pat šita knyga, jos autorystė yra priskiriama Saliamono mokyklai, galėtumėm taip pasakyti, išminties tradicijai, ir joje dažnai pasikartoja toks žodis migla arba rūkas, hebrajiškai hevel, ir yra daug sakoma, kur mokytojas sako, kad viskas yra migla, tas migla, anas migla, viskas, ne viskas, bet kai kurie dalykai, didžioji dalis jų yra vėjų vaikymasis, o migla yra toks reikalas, kurį kaip ir matai akimis, bet pagauti negali. Tai kalbėjom apie absurdą ir panašius kitus dalykus, galiausiai trečios skyriaus pabaigoj priėjom prie tokios mokytojo išvados, kad jeigu nori iš tikrųjų būti laimingas, turi pasitenkinti tuo mažu, ką turi, nesivaikyti labai didelių dalykų, nes tai tiesiog kelia labai didelį rūpestį, o jis pats eksperimentavo, ne šiaip išmąstė vien tik viską, bet eksperimento būdu, empiriškai tikrino, turėjo susikrovę ir turtų, ir siekė įvairių malonumų, ir priėjo tokios išvados. Daugmaž taip, ne, kol kas, aišku, buvo žymiai daugiau dalykų, bet kažkoks toks apibendrinimas.
Taip, taip, Kurinai, labai puikiai apibendrinimas.
Tai priėm prie ketvirto skyriaus ir principas, kurio mes vadovaujame, skaitom kelias eilutes ir po to jas aptariam. Jeigu pavyks, perskaitysim visą ketvirtą skyrių, jeigu ne, per daug nesijaudinsim, sustosim, kadangi laiko turim ribotą kiekį. Tad mokytojo knyga pradeda skaityti nuo ketvirto skyriaus. Paskui ėmiausi svarstyti visus smurto veiksmus atliekamus pasaulyje. Mačiau nuskriaustųjų ašaras. Nebuvo kas juos paguostų. Iš jų engėjų rankos kyla smurtas ir nėra kam juos paguosti. Mirusiuosius jau seniai susitikusius su mirtimi, laikiau laimingesniais už tuos, kurie dar turi gyventi. Laimingesnis už vienus ir kitus tas, kuris dar nėra gimęs ir matęs nedarų darbų daromų pasaulyje. Iš tikrųjų, tos eilutės labai pritinka nūdienos kontekstui, ne tik karas Rusijos Ukrainoje, bet taip pat ir Hamas užpuolė, bent jau kai mes įrašinėjom dabar šitą laidą prieš kelias dienas. Izraelį daug aukų, paskelbtas karas, vėlgi ne tik kažkokia karinė operacija ar veiksmai, ir panašu, kad tai nėra visiškai naujas dalykas. Karas yra žmonijos palidovas, praktiškai visa jos istorija, ir kad ir kaip tai būtų gaila, bet mokytojas svarsto šitos veiksmus, sako, paskui ėmiausi svarstyti visus smurto veiksmus atliekamus pasaulyje, mačiau nuskriaustųjų ašaras, nebuvo kas jos paguostų, žengėjų rankos kyla smurtas ir nėra kam jos paguosti. Pasvarstykim truputį tą smurto temą ir konkrečiai tą klausimą, ne klausimą, bet tą teiginį, kuris sako, mokytas, kad nėra kam jos paguosti. Iš kur kyla smurtas, kodėl tai mums yra svarbu ir ar iš tiesų nėra jokios paguodos?
Taip, mokytas kalba apie socialinę nelygybę. Ir jis konstatuoja, kad jos yra daug, ji yra nuolat, ir kad ir kaip mes, kaip visuomenė, kovotume su ta neteisybė arba nelygybė, tenka pripažinti, kad ji vis tiek išlieka. Dabar tai nereiškia, kad mes neturime dėti pastangas, kad ją mažintume, bet tai tiesiog yra konstatavimas tarytum padėties, kurios iki galo mums nepavyksta įveikti. Evangelijose mes girdime taip pat Kristaus teiginį pasakytą savo mokiniams, jog vargšus visada turėsite. Iš esmės tai yra tam tikras neišvengiamas mūsų tikrovės dėmuo. ta socialinė neteisybė, arba čia jis kalba apie smurtą. Ir tas smurtas gali būti įvairiausias, ne tik karinis smurtas, kas be abejonės būtų to dalis, bet jis gali imti bet įvairiausius santykius. Jok yra tam tikra neteisybė, žmonės yra išnaudojami ir jie ieško teisybės, jos iki galo neranda. Ir mokytojas yra blaiviai žiūri į aplinką, jis nėra užsidėjęs rožinio kenių ir jis sako, kad taip yra. Tos neteisybės yra labai daug. O paguodos, kuri tarytum priklausytų kaip kompensacija, na, jos neužtenka. Ir čia ypatingai mums, lietuvių tautai, na, išgyvenusiai tikrai labai daug neteisybės tiek globalinėse įvykiuose, tiek individualiam gyvenime yra suprantama. Ką reiškia, kai yra ta neteisybė ir kai tu negali gauti tinkamos kompensacijos. Tai šiuo atveju, na, jis kalba apie tą tikrovę ir svarsto, ar nėra geriau mirusiam, ar net nėra geriau tam, kuris net negyveno šio sunkaus gyvenimo. Ir tarytum atrodytų, jo išvada yra tokia, kad gal net geriau neperėti per visus tos skausmus ir neteisybės. Tai jis nesako, aišku, apie tai, kad egzistuoja žmogaus siela iki gimimo. Ar ne? Tai tiesiog yra jo kalbos metafora. Svarstant apie tai, kuriam žmogui yra geriau. Ar tas, kuris patyrė gyvenimo vargą, tas, kuris jau jo nepatyrė, ar tas, kuris net nepradėjo eiti šitoje kelionėje. Ir jo nuomonė, kad tas sunkus gyvenimo vargas, na, nėra toks jau prasmingas žiūrint jo akimis. Jo yra ir jo yra nemažai. Ir nieko padaryti tarytum negali. Tai toks konstatavimas.
Netgi toks judėjimas nesenai, apie jį sužinau, sąlyginai nesenai, prieš kelis metus iš tiesų, antinatalizmas, kuris pasako tokią panašią mintį, ne tiek, kad svarsto, bet iš tiesų sako, kad sunkus yra gyvenimas, labai yra daug žmonių, galbūt net per daug, tai dar kelia didesnių problemų ir geriausia moralinė pozicija būtų žmogui susilaikyti nuo vaikų gimdymo. Ir negi kai kurių krikščionių ratuose buvo pasigirdę tokių diskusijų per Premier Christian Radio, buvo vystoma šita tema irgi ir keliamas tas klausimas. Iš tiesų galbūt yra tiesiog lengviau negyventi, dėl to reikėtų susilaikyti nuo vaikų ir tada jeigu tu paleidi vaikus į šitą tokį siaubingą, blogą, sunkų pasaulį, tai tu esi blogas žmogus. Ką jūs į tai, Pauliau, atsakytumėt?
Provokuojanti mintis. Bet iš krikščioniškos pusės yra tarytum svetima būtų. Iš tikrųjų, net ir duomenys sako, kad žmonėms užtenka resursų, kurie yra žemė. Problema yra, kad jie yra netinkamai skirstomi, o ne tai, kad žemė yra netinkama vieta gyventi. Tai yra problema mumise, žmonėse, mūsų visuomenėse, toje neteisybėje, kurie yra. O ne tai, kad žemė tampa netinkama vieta gyventi. Todėl greičiau reikia kelti klausimą, ne ar tai, kad mums nereikėtų gyventi, tarytum pasitraukti iš šio žemės ar negimdyti vaikų, bet greičiau kelti kitą klausimą, kaip padaryti šitą gyvenimą geresnį ir teisingesnį, ką mes turim pakeisti savyje ir aplink save. Tai greičiau aš taip užduočiau klausimą, keisti savo gyvenimą. Ir su tuo galima diskutuoti, reikia diskutuoti, negu panaikinti patį gyvenimą.
Tuo labiau, kad kaip Bible Project vienas, kurioje Timas Mekį sako, bent jau viena iš tokių minčių visto, kad vis dėlto tas krikščioniškas požiūris yra į visą, kas vyksta, ir šiaip į Dievo pasaulį, kaip į apstų pasaulį. Ta prasme, kad iš tiesų mums reikia galvoti ne, kad kiek visko trūksta ir dėl to reikia viską savo kažkaip pasilaikyti, bet kad Dievas nori laiminti ir jis tai daro ne tik materialiais būdais, ar ne, bet kad mums svarbu ir kažkaip nesulaikyti to palaiminimo, patiems į save neatgręžti tų nagų. Ir čia yra didžiausia problema, kas bent jau krikščioniškai yra įvardinama kaip nuodėme, ar ne?
Vat apie tai ir iškart skaitysim, Laurynai, sekančios
įvairiose. Skaitom. Nuo ketvirtos eilutės. Pastebėjau, kad visas triūsas ir darbo įgūdžiai kyla iš žmogaus pavydo artimai. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis. Kvailasis sudeda rankas ir minta savo kūnų, geriau viena sauja su polisiu, negu dvi saujos su triūsu ir vėjų vaikymusi.
Tai ketvirtoj eilutėj mes kalbam apie taip vadinamą amžiną variklį, konkurencija, kuris skatina varžytis ir pasiekti geresnių rezultatų. Bet panašu, kad pati konkurencija yra siekis įrodyti prieš savo artimą, kad esi pranašesnis, geresnis. Ir iš tos pusės žiūrint, jeigu jinai iš tikrųjų tai yra motivuota siekiu įrodyti savo pranašumą, na, nėra ji tokia jau įdomi žmogui gyventi. Kartais diskutuojama, ką reiškia būti na, turtingu ir sėkmingu. Teko perskaityti vieną tokią apibrėžimą, pateiktą psichologų, jog žmogus laiko save turtingu, kuomet yra sėkmingesnis negu savo žmonos sesers brolis. Tu kažkuo save lygini, tuo savo artimu ir tada pagal jį, tu, kaip atskaitos tašką, varžaisi tarytum su juo šitam gyvenime. Tu reikalingas atskaitos taškas, varžymosi taškas. Taip pat čia jis kalba apie tai, kad iš žmogaus pavydo artimui, būtent iš to varžymosi, kyla noras įrodyti ir kažką pasiekti, aplenkti savo artimą. Ir tos lenktynės, jeigu iš tikrųjų jose žmogus bėga, nu, jos kvailokos iš tikrųjų yra. Toliau mes kalbam apie labai gražią alegoriją ir metaforą apie kvailį arba tinginį, kuris sudeda rankas ir minta savo kūnų. Ir apie tą, kuris geriau turi vieną saują su polisio, negu dvi saujas su triusu ir vėjų vaikymus. Reiškia, mes matom tris modelius. Tuščios rankos, viena ranka pilna, kita tuščia ir abi pilnos rankos. Ir mokytojo nuomonė, tie kraštutinumai nėra veikę sprendimai. Tas, kuris nieko neveikia, Ekleziastas nesiūlo eiti jo keliu, jisai baigia tuo, kad turi valgyti pat save. Na, tai yra metafora, suprantama, kad tai atsiliepia jo ekonominiam, socialiniam gyvenimui, o galų galia ir sveikatai. Jeigu tu neturi ekonominių resursų, pas tave neausimėsga, negali ir pasirūpinti savim, o jeigu tu nevykdai jokios veiklos, dažniausiai tau sunku užmėgsti ir socialinį gyvenimą, socialinius ryšius, taipgi tas tinginio gyvenimas, jisai yra, na, nėra jau toks perspektyvus ir baigėsi tuo, kad tenka sunaudoti resursus, kuriuos turi suvalgyti pačiam save. Kita vertus, kitas kraštutinumas yra dvi pilnos rankos. Bet Ekleziastas taikliai išreiškia, kad pilnos rankos rūpešių, reikalų, tarytum to triuso. Ar ne? Ir nepaisant to, kad žmogus yra labai labai užsiėmęs, realiai jis yra užsiėmęs reikalais. Ar tai yra geras sprendimas? Vargi, geriausias modelis yra balansuotas. Viena tuščia ranka, viena pilna ranka. Tai nereiškia, kad savaitę reikia skirstyti į dvi lygias dalis, bet tai reiškia, kad gyvenime turi būti vietos ir polisiui, ir darbiniai veiklai, ir reikalam, ir palisėjimui nuo jų. Būtent tam tikras balansas tarp tų dviejų gyvenimo sričių ir yra tai, ką moko Ekleziastas, tik taikliai sakydamas, kad dvi pilnos rankos arba saujos reikalų, jis aprašo tą užsiemusį žmogų ir priešingai tinginį, kuris sėdi tušiomis rankomis, bet tenka valgyti pačiam save. Gal dar norėjau klausytojams, skaitant Ekleziasto knygą, turbūt būtina perskaityti mums vieną iš evangelinių istorijų palyginimą apie turtuolį. Luko, mes jį sutinkam Luko 12 skyriui nuo 16 eilutės. Jis betarpiškai susišaukė su mūsų nagrinėjimom temom tiek šiomis eilutėmis, tiek prieš tai buvusiamis praeitų skyrių eilutėmis, nes čia mes sutiksime netgi tos pačius mokyto knygos žodžius 19 lūtėj. Tarsiu mano sielai, tu turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pakeliauk. Tai yra praktiškai pažodžiui persakyti tie patys žodžiai, kuriuos mokytas kalba kaip apie tam tikrą sprendimą, kad tai yra Dievo dovana, kai žmogus gali valgyti, gerti ir turėti ramybę tam tikrą. Taigi čia mes sutinkame istoriją apie vieną turtingą žmogų, kurio laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo vienas svarstyti, ką man čia padarius, neturiu kur sukrauti tą derlius. Galop jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. O tada jau tarsiu savo sielai. Mano siela, tu turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk, linksmai pakeliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks, ką susikrovai. Ir tai būna tam, kuris krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Aiškiai, mes matom žmogų, kuris yra gan sėkmingas, vėlgi vykdo ūkinę veiklą, ta veikla duoda jam sėkmingus rezultatus. Ir kai eilinį kartą, turbūt jo gyvenimą, ateina derlius, jis taiga pastebi, kad buvę sandėliai, kurios vėlgi jis turbūt didina ne pirmą kartą, yra per maži. Jis vienas savo masto, taigi sutinkame žmogų pakankamai vienišą, neturinti nei partnerio, nei šeimos, su kuriais galėtų pasidžiaugti. Jis neturi tų, kuriems jis galėtų tą derliumi pasidalinti. Jis yra vienas su savimi. Ir vienintelis jo lūkestis galbūt dabar užteks. Jis yra įsitikinęs, kad kai sukraus tą derlių į tuos naujus sandėlius, tada pasieteis gyvenimo ramybė. Tada jis galės autart, dabar tu gali atsipūst. Dabar tu gali turėti sielos ramybę. Išreikšta valgyk ir gerk, bet tai yra išreikšta per tam tikrą pokelio kalbą, kai vidinės ramybės, vidinės džiaugsmo kalbą. Greičiausiai su to žodžiu savo kalbėjau ne pirmą kartą. Daug kartų jis savo yra žadėjęs, kad jeigu tik aš turėčiau, tik tai sugebėčiau pasiekti, ja, tada būčiau patenkintas. Ir kiekvieną kartą, kai jis tai pasiekia, jis jaučia, kad vėl jam kažko trūksta. Taigi mes sutinkame tą nuolat nepasitenkinus ir ieškantį žmogų, nuolat įsivaizduojantį, kad jis jau galės tai pasiekti. Ir tai yra ir mums pamoka, ne, kurie sako Ekleziastas, jeigu tu šiandien su tuo, kad turi, negali nurimti, tai negalėsi, net jeigu turėtum daug daugiau, nors mums dažnai atrodo, kad jeigu tik tai turėčiau. Vėlgi, jį kreipiasi Dievas, kvaily dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės, jį pavadina kvailiu, tai mums nuoroda yra išminties tradicija, nes šis terminas yra ne iš psichiatrijos, o iš išminties literatūros. Ir panašu, kad jo didelis reikalų turėjimas jam kainavo naktinį infarktą, ne, ir viskas palieka. Jis viską paliko kartą, teko perskaityti tokį tekstą, Facebook ar kažkur, kad mirus vienam milijonieriui žmonės klausė, kiek jis paliko milijonų įdomų, ar kitas atsakė visus. Duotu atveju visas jo derlius buvo paliktas ir jis juo su niekuo nespėjo net pasidalinti, netgi su savo šeima, apie tai mes tekstai irgi neskaitom. Taigi šiuo atveju matom tą užsiemusį reikalą į žmogų, bet neradusi ramybės.
Prisiminiau tokį į Facebook'į nesenai skaitytą anekdotą pusiau, kad buvo rasti 45 milijonai Nigerijos princo bute, kuris siūlė viso pasaulio žmonėm, bet nieks neėmė kažkodėl. Gal ir pats esate tokių laiškų gavęs kažkada su pasiūlymais berimti tas milijonus yra, matot, ir tokių žmonių. Aišku, jokai sakant, bet apie tą patį turtą dar norėjau pakalbėti ir tą darbą įdėtą, triūsą ir mokytojo tą poziciją tarsi nuosaikė, kad negerai ir tinginiauti, bet negerai ir per daug vargti, stengtis, nes po to neturi ramybės. Bet šiaip argi mūsuose, taip galima pasakyti, nėra tie žmonės, kurie yra vat, kažką tokio labai pasiekę, yra turtingi, yra žymus, dar kažką. Jie yra mums rodomi kaip pavyzdžiai, o dažniausiai tas pasisekimas yra pasiekiamas darbu, dideliu darbu, aukojant dažnai šeimą, dar kitus kažkokius dalykus, ne, bemiegės naktis, taip toliau, sunkumai, ir jie mums yra rodomi kaip va, tie pavyzdžiai, sektini pavyzdžiai. Tai dabar, kas čia yra teisus? Ar ta mūsų visuomenė, ar mokytojas, ar pavyzdžiui, kai mokytojas sako, tai nebūtinai atitinka ir pačią krikščionišką pasaulėžiūrą, koks tas būtų platesnis žvilgsnis?
Jo, čia reikėtų pasakyti, kad nors mes mokyto knygoje sutinkam šitą vargo triūso žodį, jis nereiškia darbinį triūsą, apie kurį, su kuriuo mes vargstame. Iš tikrųjų, darbas, kaip toksai, būtent darbinė veikla, jinai nėra lengva ir tenka patriūsti, galbūt užbaigti darbą ir tikrai pavargti. Tai negazdint mokytoją. Būtent vargas, kurį mes patiriam darbe, tai nėra tema, apie kurią kalba mokytas, jis kalba apie gyvenimo triūsą, tai yra gyvenimą kaip vargą. Čia reikalingas balansas, bet jeigu kalbant apie, na, sakykime, mūsų darbinę veiklą, tai ten be vargo nieko nebus. Ir iš tikrųjų, vat, kaip tu sakai, pavyzdžiai žmonių, kurie yra viena vertus sėkmingi, kartais laikas parodo, kiek yra tos sėkmės, labai sunku ją vertinti. Jinai niekada neteina lengvai ir jie tikrai reikia daug dirbti, kalbant apie tą darbinę veiklą. Bet tvari sėkmė būna pa žmonės, kurie tikrai subalansuoja gyvenimą. Sveikatos, šeimos santykius, visuomeninė veikla ir darbinė veikla. Dėl to ir sakoma, kad, pavyzdžiui, už ten sėkmingo vyro visada stovi jo jo žmona, jo partnerė, ar ne, jis dažniausiai yra ta dalis, kurį jį palaiko ir dažnai mes gali, net ir nematom, mes matom jo vieną veiklos pusę, bet nematom visos komandos arba jo šeimos gyvenimo nematom ir dėl to kartais vien, sakykime, komercinės sėkmės pasiekimas, na, jis yra per menkas faktorius įvertinti žmogaus gyvenimo sėkmingumą ir prasmingumą. Taip tikrai negalima matuoti. Bet, kaip ir sakau, mokytojas nekalba apie darbinės veiklos, vat, sakykime, klausimais, kalba apie gyvenimo sunkumą, ne, kad reikalai neturėtų užimti mūsų viso gyvenimo, vaikymasis turtų. O šiaip darbas yra sunkus, kaip toks, bet šiuo atveju mes naudojame jį kaip gyvenimo vargo, analogiją, alegoriją, ar ne tą terminą triūso, o ne darbinio triūso.
Į tai aš irgi norėjau kažkiek sureaguoti, kad ta sėkmė dažniausiai yra vertinama kaip turtai ir žinomumas. Bet tas pats gyvenimas gali būti labai sudėtingas, prastas, su daug psichologinių problemų, su daug santykių problemų, kaip minėjau, iširiusiam santokom ir panašiai. Ir tada kyla klausimas, ar nereikia persvarstyti tos pačios sėkmės ar sėkmingumo sampratus, kurią mes turim. Ne, ir tada jau mokytojo čia tos išvalgos yra su tuo susijusios, ką reiškia gyventi tikrai tą gerą gyvenimą. Ir nors teisingai pastebėjot, kad tai yra ne vien apie darbą kalbama, bet darbas neišvengiamai yra gyvenimo dalis ir nemenka gyvenimo dalis.
Aišku. Taip.
Bet čia buvo dar irgi kalbėta apie tai, kad tas turtuolis, kuris kaupė savo turtą, buvo vienišas. Ir kitos eilutės apie tą dabar ir kalba, apie draugystę, apie santykį, apie bičiulystę, taip paskaitom toliau. Mačiau ir kitą pavyzdį miglos pasaulyje. Vienišą žmogų be jokių bičiulio, be sūnaus, be brolio. Tačiau visam jo triusui nėra galo ir jo akis nepasisotina turtais. Kamgi triusiu, klausia į savęs atsisakydamas pasitenkinimo. Tai irgi migla ir blogas užsiėmimas. Dviem geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už triusą. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti, vargas vienišam žmogui. Juk kai suklumpa, nėra kam jį pakelti. Panašiai dviese, miegodami kartu, šildo vienas kitą. O kaip gali vienas miegodamas šiltai jaustis? Vienišą žmogų lengva įveikti. Du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinka virvę nutraukti nelengva. Mokytis kalba apie draugystės svarbą, jis išskiria skirtingų tokių pavyzdžių, net ir bendroje kažkokioje veikloje, kad yra lengviau dviese. Bet įvedant tokią diskusiją, kyla tu klausimas, man skaitant tokias eilutes. Dviesi ne vis laik yra lengviau. Atrodo taip, jeigu tu turi tokį, kuris tave palaiko ir pakelia ir gali pasitarti, tai yra labai gerai. Bet jeigu turi, nors vėlgi ne apie vėl darbo veiklą čia eina kalba, bet kai, pavyzdžiui, kalbama yra apie verslo kūrimą, kai kurie sako, su draugu arba su šeimos nariu geriau verslo nekurk. Kad ir dviesi atrodytų geriau, bet geriau verslo nekur, nesusipyksi. O kodėl susipyksi? Dėl to, kad ten yra pinigai, ten yra turtas, kuris jau mūsų širdis prie to ryšasi, ir tada kyla įvairius klausimai, kaip įdalintis, taip toliau. Ir dar, o kaip iš vis reikėtų, pavyzdžiui, įdėti priekį, jeigu aš turiu kitokią idėją negu mano draugas kokie nors veikloje, ir tada gali būti ženkliai sunkiau, vienam paprašiau, paimi pats padaryti taip, kaip nori ir tiek. Nugriusi, tai nugriusi, ką padarysi, galbūt pats kokį nors psichoterapiją praeisi, tau kažkas padėsi ir tada toliau judėsi į priekį.
Taip, tas klausimas, ar vienam lengviau, ar ne, iš tikrųjų, Laurinai, labai panašus argumentai pas daugelį prabėga, jog jeigu esi vienas, nereikia su nieku derintis, prisiderinti vienam gyventi yra tarytum paprasčiau ir lengviau tuo atžvilgiu. Bet sunkumų atžvilgiu yra blogai vienišam. Nes sakoma ir turbūt ir pasitvirtina ir mūsų gyvenimas, kad džiaugsmas, kuriuo tu pasidalini, sustiprėja, o skausmas, kuriuo pasidalini, susilpnėja. Ir šiuo atveju gebėjimas su kažkuo dalintis, kartu įveikti uždavinį ir turėti džiaugsmą įsprendus, arba bent jau kartu pasidalinti ir nusivylimu, yra labai daug. Įdomu, kad tyrimai rodo, teko skaityti vieno profesorius iš Michigano atliktus tyrimus apie empatiją pasaulyje ir jis nustatė, gal netikėtai, kad Lietuvoje, lyginant su kitom pasaulio valstybėm, yra viena mažiausių empatijos laipsnis, vienas mažiausių. Mes labai sunkiai suprantam kitokį nei mes patys. Reiškia, ir tai turbūt sąlygoja mūsų negebėjimą, mūsų kultūroje turime nemenką gebėjimą susikalbėti, išgirsti kitą, suprasti kitą, o tuo būdu ir pasidalinti džiaugsmais ar skausmais. O tuo būdu, reiškia, mūsų skausmas stiprėja, o džiaugsmai, kurių gal ir nėra mažai, susilpnėja. Ir tas vidinis gyvenimo skausmas tampa nepakeliamas. Štai kodėl mes turim neįprastai didelius tiek savižudybės skaičius, tiek alkoholizmo skaičius. Nors jeigu žiūrėtume ekonomiškai Lietuvos, sakykime, Lietuvos ekonominė padėtis grinai skaičių, atžvilgiu, na, nėra tokia prasta. Mes tikrai pakliūnam į top 30, kai kada netgi top 20 valstybių vertinant sausai ekonominio kokybinio, žiūrint pro ekonominio prizmę gyvenimo vertinimo. O kodėl mes turim tokį didelį nepasitenkinimą gyvenimo? Todėl, kad labai didelis vienišumas, negebėjimas nieko dalintis. Ir tie netgi nemažai gyvenimo džiaugsmai lieka labai silpni, o skausmai, kurių irgi nemažai, jie labai sustiprėja. Tai šiuo atveju partnerystė nebūtinai šeimoje. Čia Ekleziastas nekalba apie šeimos modelį, kalba iš principo apie partnerystės modelį gyvenime. Jog žmogus yra politinė, socialinė būtybė. Jau tą sakė ir senovės graikai, ir Aristotelis akcentavo, kad nu, mes turime rasti santykį su kitu. Mes nesame savy, mums neužtenka mums pačių, mes turim turėti kažką kitą, mes turim turėti tam tikrą santykį. Tai šiuo atveju tai tinka ir verslo bendruomeniai, tas tinka socialiniams ryšiams, šeimos bendruomeniai, tautai taip pat tinka kaip išplėstai šeimos versija. Ar ne. Tai svarbu nelikti su savimi pačiu ir gebėti dalintis džiaugsmais ir skausmais, turėti tą, su kuriuo tu daliniesi, šiuo atveju na, gyvenimas daug įdomesnis tampa. Galbūt yra lengviau derinti klausimus ir spręsti kažkokius būtinius nesklandumus, bet džiaugsmą, liūdėsio prasme, žmonės yra daug laimingesni. Ir teko bendrauti su viena vienuolė, kurie pasakoja, kad sako, mes vienuolynė jaučiam didelį skirtumą tarp tų sesių vienuolių, kurios visą laiką gyveno bendruomenėje ir tarp tų, kurios buvo gyveno na, vienumoje. Ta prasme, kad vienumoje daug liūdnesnis. Jos sunkiau pakelia vėliau inkorporavimą į bendruomenį, jiems sunkiau yra, sakykime, rasti tą bendrą kalbą, nes jos neįpratusios. Vat, kaip tu sakai, yra labai lengva būti pačiu su savim, bet kita vertus, džiaugsmo yra mažiau. Toks paradoksas, ar ne, būti nurūpišių daugiau, bet ir džiaugsmo daugiau. Nes tu turi su kažkuo pasidalinti. Ir vėliau, sulyginant, sakykim, to paties pašaukimo du asmenys, vieną gyvenosi bendruomenį, o kitą ne, tu matai, vis tik skirtumas yra laimingesnis tas, kuris turėjo bendruomenį. Na, aš nenoriu taip universaliai pasakyti, yra žmonių, kurie turi tą pašaukimą gyventi vienumoje, bet ir tai, jie gyvendami vienumoje maldoje, jie melžiasi iš kitus ir tuo būdu jie turi tą bendrystę, sakykime, ne būtinę bendrystę, bet dvasinę bendrystę su bendruomenė. Bet dažniausiai žmogus gyvendamas vienas, na, jis nėra toks laimingas, nors turi mažiau būtinių rūpesčių, paradoksas.
Ir net ne apie laimę tai galima kalbėti ir apie patį žmogaus charakterį, jeigu tu esi pats savi pakankamas ir laimingas, bet galbūt susitikęs su kitu tiesiog šlikštų žmogus, nes niekad tavo charakterio savo nereikėjo keisti, niekaip formuoti, niekad prisitaikyti, bet vis dėlto santykio yra neįmanoma išvengti. Užaugti yra neįmanoma be santykio, žmogus nėra nuo pat gimimo savi pakankamas, jį kažkas turi užauginti, vaikas vienas pats. Jis ir atsiranda iš santykio, ir auga santykė. Tik tais tam tikrą amžių pasiekis, jis galbūt gali save išlaikyti, bet ir tai praktiškai yra neįmanoma, net ir šiais laikais. Tai vis tiek elektra, jeigu kažkas tiekia, tai už to yra žmonės irgi. Jeigu netiesiogiai patiria tą santykį, tai bet kokiu atveju jisai egzistuoja. Ir teologiškai taip kalbant, juk mes irgi galim sakyti, kad žmogus yra sukurtas iš santykio, trejybinio Dievo santykio santykiui. Ir dėl to, jeigu sakom, net kad to santykio nereikia, gali būt, kad save apgaudinėjom, nes tokia yra mūsų prigimtis. Mes esam santykiškos būtybės, pirmiausia turėt santykį su Dievu ir tada turėt santykį su kitais žmonėmis, kad ir kaip tai yra atrodytų sudėtinga. Ir mūsų mėgstamas abiejų teologas Gevinas Ortlundas kalba apie Anzelmą, kad jis rašė apie draugystę ir yra jo laiškų lygiai ir išrikė irgi, kad tie tokie labai šilti savo draugams, vienuoliams ir tokie meilės persmelkti ir, sako, šiuolaikinis pasaulis net nelabai gali suprasti tų laiškų tokio esmės, nes jie tokie labai, labai atrodo tokie, nu, karšto širdies tie laiškai ir kiti net pradeda kilnot antakius, sakyt, gal kažkas negerai tam Anzelmui yra, gal jisai turi kokių nors tokių homoseksualių polinkių, kas jam yra dabar čia, bet iš esmės, kad ta meilė, kuri yra kitam žmogui, jinai nebūtinai yra romantinė meilė. Ir iš tikrųjų draugiška, tokia draugystės meilė, gili dvasinė meilė, mes, Gevinas Ortlundas taip vertinis, sako, mes esam šitą dalyką praradę. Dėl to esam tokie ir nemažai liūdni, pasimetę, nesusigaudantis ir taip toliau. Ir atrodytų paradoksas, mes esam ne vieną kartą apie tai kalbėję irgi, kad socialinės medijos turėjo suartinti pasaulį, viena vertus suartėjo, tiesiog gali pasiskambinti, pamatyti veidą kito žmogaus, ir dabar mes esam skirtingose Lietuvos vietose ir kalbamės puiku, bet jeigu niekad nenorėsim susitikti, kai bus galimybė, arba tiesiog sėdėdamas tam pačiam kambarį žiūri į ekraną į kitus žmonės, o šalia tavęs yra kitas žmogus, kuriam reikia dėmesio, ir tu galvoji, kad ne, ir čia yra žymiai smagiau, tai kažkur tokia problemos šaknis, ar ne?
Taip, mes galim bendrauti tarytum su nepažįstamai žmonėm ir įsivaizduoti, kad mes jais bendravim dažnai, bet būna Laurinai, turbūt tu irgi esi jau žinomas žmogus tam tikrose ratose ir dažnai galbūt tave sutikę žmonės jaučiasi, kad turi juos pažįsti, nes jie tave yra daug kartų girdėję, bet iš tikrųjų tas ryšys nesusiformuoja ir kartais iš tikrųjų žmonės seka following, influencerius taip vadinamus, arba žiūri kino žvaigždės, ar kažkokius tai filmus, aktorius, netgi netikrus gyvenimus, menamus gyvenimus, ir įsivaizduoja, kad turi kažkokį santykį, bet jis yra netikras. O santykio su tėvais, su vaikais ar draugais nekuria, nes nu, jie nėra tokie žavus, ar ne, kaip galbūt žinomi žmonės. Ir čia yra, na, tam tikra apgaulė, reiškia, mes sekam žavumu, bet pamirštam tais, kurie yra realiai aplink mus ir su kuriuo ir dera palaikyti santykius. Ir iš tikrųjų sveika šeima arba sveikos kultūros yra tos, kurios nuolat džiaugiasi, na, sakykime, tuo, kad turi, o ne vaikosi tos fantastinius veikėjus. Ir vien jau vardu, pavyzdžiui, davimas. Šiandien labai dažnai žmonės duoda vaikam vardus, grinai išgirdę pagal aktorius, pagal kažkokius įvykius arba kitus dalykus, kurie jam padaro įspūdį, bet jeigu pažiūrėtume, na, ir šiek tiek anksčiau į mūsų Lietuvą arba į kai kurias kultūras kitas, dažnai vardus duoda iš giminių tarpo, nes giminėje yra herojus. Ar senelis, ar dėdė, ar teta, jinai yra daroma herojus, į kurį bandoma lygiuoti, reiškia, naujagimį. Ir tai yra sveikumo požymis, ar ne, kad tu turi herojus savo artimųjų tarpę, o ne tik fantastinių filmų, netikrų personažų herojus. Ir tai rodo, kad žmonės neturi santykio su nei su seneliais, nei su dėdėmis, netgi su tėvais.
Pasinaudodamas savo žinomumu, norėčiau pristatyti šampūną ir majonezą kartu viename su 10% nuolaida įvedus koduką Laurinuks 10 į tam tikrą grafą. Gerai, skaitam toliau ir užbaiginėsim šitą skyrių. Geriau būti jaunuoliu vargšu, bet išmintingu, negu karaliumi senu ir sukvailėjusiu, nebekreipičiu dėmesiu į patarimą. Juk pirmasis gali net iš kalėjimo išeiti ir tapti karaliumi, tuo tarpu pastarasis, net gimęs karaliumi, gali tapti elgeta. Stebėjau visus gyvenančius pasaulyje, būriuojantis prie jauno įpėdinio, turinčio žengti karaliaus vietą. Bet begalė žmonių, daugybė ateityje, jo visiškai nesidžiaugs. Tai irgi migla ir vėjų vaikimasis. Įdomu yra tai, kad pats mokytojas teigia, kad jis yra karalius. Irgi tai lyg tai žino, apie ką kalba. Tai ką aš čia bandau užgriebti?
Ne, tai kad politikoje nėra stabilumo. Dinastijas keičiasi. Mums norėtųsi tam tikro stabilumo, kad viena karta ateina ar dinastija ateina ir jinai visą dalyks, bet istorija mums aiškiai sako, kad dinastijos keičiasi ir labai sunku nuprognozuoti. Va, čia šiuo atveju, kai žengia naujas karalius, atrodo labai perspektyvus ir visi gali jam prognozuoti ilgą valdymą arba jo dinastijos valdymą. Viskas gali būti kitaip. Tai yra, jis kalba apie nepastovumą, pateikia mums neįprasta įvykį, jog kažkas iš kalėjimo gali tapti karaliumi. Pradžios knygos naratyvė mes sutinkame Juozapą, kuris iš tikrųjų išėjęs iš kalėjimo tapo de facto šalies vizyriumi arba ministru pirmininku. Tai tikrai nėra dažna istorija, bet idėja yra tokia, kad žmogaus išmintis, žmogaus gebėjimai yra svarbesni negu jo kilmė. Nes kilmė negarantuoja gyvenimo stabilumo. Keičiasi režimai, keičiasi santvarkos ir iš tikrųjų vienam režime arba vienoj santvarkoj, vienoj epochoj tam tikros šeimos turi įtaką, vėliau pasikeičia politinė santvarka ir viskas, tie žmonės lieka tarytum, nebeįtakingi. O kas išlieka, išlieka išmintis. Tai šiuo atveju jis akcentuoja tai, kad išmintis svarbiau negu kilmingumas, nes kilmingumas negarantuoja stabilumo. Tokia būtų jo mintis.
Ir jau visiškai pabaigai perskaitom paskutinėje eilutę. Būk apdairus, kai keli koja į Dievo namus. Geriau eik klausytis, negu atnašauti kvailųjų auką, nes jie nežino, kaip susilaikyti nuo piktą. Dievo namai, aišku, toks terminas čia, ar turimo omeny, kad šventikla konkrečiai Izraelio, ar reikėtų mums kažkaip ir plačiau suprasti, be abejo, atrodo, jeigu mes bandom pritaikyti patys savo, tai reikėtų ir kažkaip plačiau suprasti, tai kas tie Dievo namai, ką reiškia, kai mes einame link jų, ir kas yra ta kvailųjų auka, kad klausytis dar mes suprantam, kas tai yra, bet kas yra ta kvailųjų auka, kad jos netyčia nepradėtum atnašauti.
Jo, čia kalbama turbūt apie Dievo šventyklą, nes sinagogose tuomet sinagogose nebuvo atnašavimo saukos, o ir knyga parašyta, kalbant rytum karaliui Saliamonui, kuomet sinagogų kultūros dar ir nebuvo. Bet jo akcentas yra tame, jog geriau yra klausytis, išgirsti, kas yra sakoma, negu paukoti, sakykime, atlikti religinį ritualą. Ir dažniausiai mes kaip visuomenė esam visi linkę atlikti savo religinės pareigas, atsiskaityti ir daug mažiau esam linkę įsiklausyti. Taip įsiklausyti, kad pasikeistume savo elgsenoje. Viena vertus, klausimas jis atrodo nereikalauja labai pastangų. Juk nereikia atrodytų kažko dirbti, kad tu klausytum. Bet aktyviai klausytis iš tikrųjų reikia labai daug ir mus šiek tiek klaidina toks įsivaizdavimas, kad vaikas, pavyzdžiui, jeigu jisai gimsta, tai dėl klausimo nelabai yra dėl jo pergyvenama, jeigu, sakykime, gydytojai patvirtina, kad klausa yra nepažeista ir viskas, atrodo, jos vystyti nereikia, bet kalbėti, jeigu tai reikia vystyti, iš pradžių tarti, vėliau mokėti formuluoti savo mintis, toliau yra formuluoti mintis raštu žodžiu, vėliau galbūt dainuoti ir iš esmės, vat kalbėjimo meno mes esame mokomi beveik visus 12 metų mokykloje ir taip toliau. O klausimosi meno ir įgūdžio nieks mūsų netobulina to, nors iš tikrųjų klausimasis yra be galo svarbus ir jis iš esmės nulėmė mūsų gyvenimo sprendimus. Ar mes įsiklausom, ar mes sugebam išgirsti, ar mes sugebam pakeisti savo sprendimus priklausomai nuo to, kas mums sakoma, reiškia klausyti ir paklusti. Lietuvių kalboje, kaip ir hebrajų kalboje, tas klausyti yra susijęs su žodžiu būti klusniam, reiškia išgirsti ir padaryti, kas tau sakoma. Tai šiuo atveju tai nėra taip paprasta. Ir tai yra daug svarbiau negu tiesiog atlikti religinius ritualus. Ar paukoti auką, ar atlikti kitą veiksmą, nuo kurio iš mūsų tikimasi. Tai šiuo atveju religiniam gyvenime didesnis svarba yra įsiklausime ir gyvenimo keitime, reiškia klusnume mūsų, o ne lyginant su tuo, sakykime, kaip religinių pareigų įvykdyme.
Ar čia tiktų tas pavyzdys Mortos ir Marijos, kai Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi ir sako, kad Jėzus sako, kad jinai pasirinko geresnę dalį, o Morta nieko nedarė gi blogo, jinai norėjo padaryti valgyti dideliam būriui vyrų ir moterų ir jinai pyko, kad vat, jinai daro čia tokį gerą darbą dabar, o tas, kuris sėdi, nieko neveikia, jisai laikomas yra kažkaip geresniu ir, arba pasirinkusiu geresnę dalį. Nors atrodo, tas maisto darimas, anokščia religinis ritualas, bet kadangi daroma kaip ir Jėzui, viešpačiui, tai netarsi tai gauna tą tokį kitą lygmenį kažkokios atnašos, kaip tokie religiškumo galėtum sakyti lygmenį, bet iš principo situacija yra tokia, kad galima daryti daug gerų dalykų, vardant kažko, vardant Dievo ir vardant kitų žmonių, bet jeigu nesustoji niekad įsiklausyti, kad būtum perkeistas ir po to klusniai vykdyti, bent jau Dievo valios, tai tada tai tampa problema ir, kaip dažnai kai kurios ratose, bent jau evangeliniuose mėgstama sakyti, nekyvais darbais.
Taip, taip, Laurinai, galima galbūt pateikti ir tą istoriją. Aišku, kad abi moteris buvo devotos ir abi darė gerą sprendimą. Ir čia galbūt Mortai priekaištas būtų ne dėl to, kad ji dirba, bet dėl to, kad ji nesugebėjo suprasti Marijos veiksmo, svarbos, įsiklausimo svarbos. Ir nesugebėjo įvertinti to unikalaus momento, kad jos namuose yra mokytojas, su kuriuo bendrauti ir jo klausytis yra milžiniška privilegija. Tenka juk nuolat pamatyti, kaip kartais yra parduodami pusryčiai ar pietus su garsenybėmis, su milijardieriais, su žymiais verslininkais, tam, kad tu galėtum su juo papietauti ir išgirsti tiesiai iš jo lūpo į reakciją į pasaulio įvykius, į jo sprendimus, galbūt paklausti klausimą. Nes knygas gali skaityti, bet tokio betarpiško bendravimo ne visada gali turėti ir dėl to žmonės sumoka gal net ir milijoną eurų, tam, kad galėtų pabūti tokio aplinkoje. Kiek tai yra svarbu turėti tą betarpišką kontaktą, kuriame tu tikrai gali klausytis ir klausti. Tai šiuo atveju Morta neįvertino tos galimybės ir tas aspektas yra kritikuojamas. Tačiau pati veikla, ne, jinai yra reikalinga. Jinai reikalinga, nes kažkas kitur turi ir rūpintis tuo patarnavimu, bet suvokiant, kad įsiklausimas yra dar svarbiau ir jis turi būti mūsų gyvenime, mes negalime tiesiog būti taip užsiėmę, kad nerandam tam laiko.
Ačiū visiems, kurie buvot šiandien kartu su mumis. Jeigu ką nors esat praleidę, tai kviečiu užsukti apologetika.lt YouTube kanalą. Jeigu klausytės mūsų per radiją, jeigu čia jau esate, visas laidas prieš tai buvusias galite rasti. Atsidarę vaizdų įrašų sekciją ir konkrečiai Biblijos slėpiniai yra grojaraštis tam skirtas. Su Pauliu mes esame įrašę ir daugiau įvairių pokalbių, taip pat ir įvairių diskusijų ir disputų apie įvairius krikščioniškus klausimus, teologinius, taip pat ir filosofinius, tai jeigu kažkam yra įdomu, galit paklausyti ir jų. Dar kartą dėkoju visiems ir iki kito karto. Sudiev.
Sudiev.